Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Mehriban və gözəl Allahımızın adı və yad ilə siz, əziz, sevimli, daimi dostlarımıza salamlarımızı, sayğılarımızı çatdırır. Axşam verilişlərini huzurlarınıza təqdim edirik. Bu ümidlə ki, bugün də verilişlərimizi sonuna qədər dinləyəcəksiniz. Verilişlərimizdə maraqlanıb və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, axşam verilişlərimiz orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən diqqətinizə çatdırılır.
Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İman insanı kəmala çatdırar. Əzizlər, gəlin təqvimə bir nəzər salaq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Xordad ayının 3-ü, miladi tarixi ilə 2021-ci il may ayının 24-ü və Hicri Qəmari tarixi ilə 1442-ci il Şəvval ayının 12-ci günüdür. Qeyd etməliyik ki, bugün İran təqvimində Beytül Müqəddəs əməliyyatında Xürrəm şəhrin azadlığı və eləcə də müqavimət, isar və zəfər günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərinin davamında xəbərlərin birinci hissəsi efirdə olacaq. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz. Ondan sonra açıq söz verilişi canlı olaraq həmkarım Cənab Nurullahın ifasında sizə təqdim olacaqdır. Gülüstan verilişini işləyəcəksiniz. Daha sonra növbəti Meşqat verilişi efirə çıxacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30 dəqiqədə dinləyib və son yeniliklərimizlə tanış ola bilərsiniz. Siyasi icmalımız yayımlandıqdan sonra nəhayətdə qısa verilişimiz Çıraq adlı verilişlə bugünkü verilişlərimizi bağlayacağıq. Bizdən mütləq ayrılmayın. İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İslam İnkılabı'nın büyük rehberi Filistin liderlerinin mektuplarını cevaplandırdılar. İran'ın Xaricişlər Naziri ABŞ Dövlət Katibinə cavab verdi. İraqda ABŞ Eynül Əsəd Aviya bazasına raket hücum oldu. Siyanist rejim 12 günün ərzində Qəzzədə 2000 evi məhv edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosunda mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Fələstin liderlərinin məktublarını cavablandırıb. Ayar Aybinin məlumatına əsasən Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei Fələstinli müqavimət qruplarının liderlərindən aldığı məktublara cavab olaraq bildiriblər. Fələstini qəsb edənlərə qarşı mübarizə, zülm, küfr və hegemoniya qarşısında müqavimət deməkdir və könüllərimiz mübarizə səhnəsində hər zaman sizinlədir və qələbələrinizin ardıcıl olması üçün dua edəcəyik. İnqilab rəhbəri öz cavabında həmçinin müqəddəs torpaqların qəsbkarlardan təmizlənəcəyinə əmin olduqlarını qeyd ediblər. Xatırladaq ki, Fələstin İslami Cihad Təşkilatı və Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasın liderləri ayrı-ayrılıqda işqalçı İsrail rejiminin Qəzzəyə təcavüzü zamanı Fələstin xalqına hər tərəfli dəstək verdiyinə görə Həzrət Ayətullah Uzma Xameneiyə təşəkkür məktubu ünvanlamışdılar.
Trampın istifadə müddəti bitmiş mirasından əl çəkin. İranın Xaricişlər Naziri ABŞ-ın nüvə sazişinin canlanmasını əngəlləməkdə ittiham edən ABŞ-a bu qeydləri deyib. İranın məlumatına əsasən, İranın Xaricişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif rəsmi Twitter səhifəsində yazıb ki, Biden Trampın istifadə müddəti bitmiş mirasından əl çəkməlidir. O, ABŞ dövlət katibi Antonio Blinken'in dünənki açıqlamasına münasibət bildirərkən qeyd edib ki, Trampın qoyduğu sanksiyaları ləğv etmək qanuni və əxlaqi baxımdan bir öhdəlikdir. Bu, nüvə danışıqlarında nüfuz etmək üçün də bir vasitə deyil. Xatırladaq ki, ABŞ dövlət katibi Antonio Blinken ötən gün İranın nüvə danışıqlarında ciddi olmadığını iddia etmişdi.
Əziz dinləyicilər, artıq bildiyiniz kimi İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi son vaxtlar cinayətkar Siyonist rejimin Bakıdakı səfirinin İranla bağlı sərsəmlərinə tutarlı cavab verib. Həmən cavab Azərbaycan Respublikasında geniş rezonans doğurub. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri həmən cavabda qonşu və müsəlman xalqların vəhdətini görmək istəməyən Siyonist rejimin Bakıdakı səfirinə xitabən deyib, Sən hələ İranlı və Azərbaycanlıya məxsus olan qeyrət və təəssüb keçlikdən heç nə bilmirsən. Məlumatın artsın deyə, biz ətlə dırnaq kimi vahid və ayrılmazıq və irin və çirkin dırnaqlarımız altında yuva qurmasına icazə verməyəcəyik. İranın Bakıdakı səfirinin Siyonist rejimin səfirinə verdiyi cavab və eləcə də İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin əhəmiyyəti və bu münasibətləri pozmağa çalışanlarla qarşılaşmaq və hətta hökumət səviyyəsində reaksiya verməyin zərurəti Bu axşam dinləyəcəyiniz açıq söz verilişində təfsilatla şərh ediləcəkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bəzi xəbər qaynaqları bugün 24 may günorta saatlarında ABŞ-ın İraqın Ənbar vilayətindəki Eynül Əsəd bazasına raket atıldığını bildiriblər. Sabrin News Telegram kanalının yazdığına görə, ABŞ-ın işğalçı qüvvələrinin əksəriyyəti bu bazada yerləşir və ilkin məlumatlarda bazada raket xəbərdarlığı sireninin səsləndiyi də qeyd edilir. Xəbərdə bildirilir ki, ən azı 5 ədəd 122 mm-lik Katyusha raketi Eynül Əsəd bazasını dəqiq hədəf alıb. Müqavimət qruplarına yaxın mənbələr isə belə qeyd edir, 2 fələq raketi ilə ABŞ bazasına hücum edildi. Düşmən maddi və canlı qüvvə etkisi verdi.
İsrail rejiminin 12 günlük Gəzzəyə təcavüzü nəticəsində bölgədəki ən az 2000 yaşayış evi dağıdılıb və 15000 evə bombardımandan ziyan dəyib. Associated Press xəbər verir ki, hazırda Gəzzədə 800 min insan təhlükəsiz içməli suya sahib deyil və Gəzzənin su təchizatı şəbəkəsinin 50%-nə İsrail rejiminin hücumları nəticəsində zərər dəyib. Həmin halda Fələstin Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Nasir Əbu Bəkr son toqquşmalar zamanı 170-ə yaxın jurnalistin yaralandığını və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə bununla bağlı şikayət göndəriləcəyini söyləyib. Anadolu xəbər verir ki, Nasir Əbu Bəkr, Siyonist rejimin Qəzədəki hücumları və bombardımanları nəticəsində 33 medianın da zərər gördüyünü və ya məhv edildiyini bildirib. Fələstin Jurnalistlər Birliyi beynəlxalq jurnalistlərlə əməkdaşlıq edərək İsrail rejiminin jurnalistlərə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı şikayəti tamamlamayıb. Başlayıb beynəlxalq cinayət məhkəməsinə təqdim edəcək deyə o bildirib. Bundan əvvəl Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi AFP-yə verdiyi müsahibədə Siyonist rejimin medianı hədəfə alma hərəkətinin hərbi cinayət olduğunu vurgulamış və rejimə qarşı Haqqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində iddia qaldırmışdı. Bu elə bir haldadır ki, dünyanın müxtəlif ölkələri tərəfindən Siyonist rejimin son cinayətlərinə etirazlar davam etməkdədir. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Siyonist İsrail rejiminin Fələstində və xüsusilə Qəzzədə törətdiyi son cinayətlər eləcə geniş miqyasda məhkum olunmaqdadır. Bu istiqamətdə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi, işğalçı İsrail rejimi administrasiyasının hərbi cinayətlərinə görə mühakimə olunmasını və Fələstində törədilən qətillərin soyqırım kimi tanınmasını tələb edib. Mehr News-un verdiyi məlumata görə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən edilən yazılı açıqlamada atəşkəsin Fələstin xalqının qələbəsi olduğu qeyd edilib. Açıqlamada işğalçı İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdıran ölkələr tənqid edilərək bu addımı yenidən nəzərdən keçirmələri istənilib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi işğalçı İsrail rejimi idarəçilərinin hərbi cinayətlərinə görə mühakimə olunmasını və Fələstin xalqına qarşı törədilmiş qətillərin soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər çərçivəsində qəbul edilməsini tələb edib. Eləcə, Pakistanın başnaziri Umran Xan bildirib, dəyişən dünya ictimaiyyəti İsrail rejimini məzlum Fələstin xalqına bərabər hüquqlar verməyə məcbur edəcək. Farsın News-un verdiyi məlumata görə, Umran Xan siyasi rejimin təcavüzünə qarşı Fələstin xalqı ilə həmrəyliyini bildirmək üçün video müraciətində bunları deyib, sosial media ictimai rəyin formalaşmasında təqdirə layiq rol oynadı və indi qərb ölkələrindən Fələstinlilərin lehinə səs eşidilir. Dünya ictimaiyyətinin fikri dəyişir və qərbdən ilk dəfə səslər eşidilir. Qəzetləri və mediaları siyasi vəhşiliklərini tənqid etdi və bəzi siyasətçilər onlara qarşı çıxdı. Bunun ABŞ-da və qərbdə olacağını heç düşünməmişdim. O deyib, dünya ictimaiyyəti fikir dəyişikliyinin əsas səbəbi medianın və sosial şəbəkələrin roludur. Çünki senzoraya məruz qalan məlumatlar bu ölkələrin əsas mediasında dərc olunur. Həmçinin İsrail rejiminin Fələstinlilərə qarşı 12 günlük təcavüzündən sonra İrlandiya parlamenti bu həftə İsrail rejiminin səfirini İrlandiyadan qovma planına səs vermək niyyətindədir. Siyasi rejimin Gerozalın Post qəzetinin yazdığına görə İrlandiya parlamenti müharibə cinayətlərini, etnik təmizləməni və İsrail rejiminin qeyri-qanuni yaşayış yerlərinin inkişafını qınayan bir qanun layihəsinə səs vermək niyyətindədir. Qəzet belə qeyd edir. Bu vəziyyətdə İsrailin İrlandiyadakı səfirinin olmasının izahatı yoxdur. Xəbərə görə İrlandiyanın 4 partiyasından olan 11 deputat, siyasilərlə Fələstin müqavimət qrupu Həmas arasında atəşkəs əldə edilmədən əvvəl İsrail rejiminin səfirinin ölkədən departasiya edilməsini təklif etmişdi. Məlumata görə İrlandiya parlamentinin planı məcburi olmasa da İrlandiya hökumətinə siyas rejimə qarşı tədbir görməsi üçün təzyiq sayılır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Azərbaycan Respublikasının Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzvlüyünə maniyəni açıqlayıb. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvlüyündən danışarkən deyib ki, bu hərbi alyansın qapıları bütün ölkələr, o cümlədən də Azərbaycan üçün açıq olmalıdır. Bununla belə, Rusiya rəsmisi Azərbaycanın hələlik bu quruma daxil ola bilmək üçün lazımi şəraitə malik olmadığını vurğulayıb. O, Azərbaycan Respublikasının KTMT-yə üzv olmasına mane ola biləcək məqama toxunaraq deyib. Məsələ burasındadır ki, təşkilatın nizamnaməsinə əsasən üzv dövlətlərin arasında diplomatik münasibətlər olmalıdır. Hazırda rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında belə əlaqə yoxdur.
4-cü sənaye inqilabı və yeni texnoloji quruluşun tətbiq edilməsi iqtisadi artıma təsir göstərməlidir. Bunu Sputnik Azərbaycanı 4-cü sənaye inqilabının post-pandemiya dövründə iqtisadi artıma təsir imkanları haqqında danışarkən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Elşad Mamadov deyib. Professor bildirib ki, bir sıra hallarda 4-cü sənaye inqilabının təbliğatçıları inklüziv kapitalizm yanaşmasını ortaya qoyur. O, əlavə edibdir.
Hesab edirəm ki, 4-cü sənaye inqilabının və yeni texnoloji quruluşun tətbiq edilməsi iqtisadi artıma sözsüz ki, təsir göstərməlidir. Burada ən mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 4-cü sənaye inqilabının təbliğatçıları bir sıra hallarda təəssüf ki, inklüziv kapitalizm yanaşmasını ortaya qoyur. İnklüziv kapitalizm isə İnsanların hesab edirəm ki, universal davranış metodlarına üstünlük verməklərini faktik olaraq diktə etmiş edir. Çünki inklüziv kapitalizmin bir çox müsbət elan olunan şuarları ilə yanaşı, düşünürəm ki, inklüziv kapitalizm insanların daha çox insan azadlıqlarının və kreativ yanaşmalarının yayılmasına maneçilik törədə bilər. Belə ki, total şəkildə elektronlaşdırma banklar tərəfindən faktik olaraq insanların hərəkətlərinin, onların bizneslərinin tam şəkildə idarə olunması ilə bağlı olan yanaşmalar, faktik olaraq aparıcı transmilli texnoloji şirkətlər tərəfindən, rəqəmsal qurumlar tərəfindən, sosial şəbəkələr tərəfindən, insanların fəaliyyətlərinin idarə olunması ilə bağlı yanaşmalar, bunlar iqtisadi artıma deyil, bunlar faktik olaraq insanların idarə olunmasına istiqamətlənib. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu yanaşmalar deyil, məhz məhsuldarlığın artırılması ilə bağlı, iqtisadi inkişafla bağlı, iqtisadi artımla bağlı, sənayeləşmənin daha yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı məsələlərə 4-cü sənaye inqilabı və yeni texnoloji quruluş istiqamətlənərsə, onda bəli, biz doğrudan da post-pandemiya dövründə, post-böhran dövründə iqtisadi artımın şahidi ola bilərik. Yeri gəlmişkən, hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə bu meyllər Çin Xalq Respublikasında müşahidə edilir və Çində mövcud olan iqtisadi idarə etmə və bütövlükdə dövlət idarə etməsi siyasətinin mühüm və mütərəqqi trendləri hesab edirəm ki, digər ölkələr üçün də xeyli dərəcədə nümunə ola bilər.
İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Xurdad ayının 4-ü, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Şavval-ül Mükərrəm ayının 13-ü və miladi tarixi ilə 2021-ci il 25 mayda Sərçay şəhəri vaxtlı saat 3:36 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:17 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə gün orta və saat 20:15 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 20:30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda olacağıq.
pəncərə.
مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است و این وظیفه بزرگ دولت‌های اسلامی است.
قدس نشان دهنده صف‌بندی حق و باطل، صف‌بندی عدل در مقابل ظلم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است.
Hoş gördük sizi aziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi son zamanlar qəsbkar və təcavüzkar Siyonist rejimi Qüds-i Şərifə və Fələstin xalqına əsasən Qəzəyə qarşı hücumlar həyata keçirdi, amma nəhayətdə Fələstin xalqı bir daha zəfər çalmağı bacardı. Bugünkü proqramımızda həmin mövzu ilə ilgili Azərbaycan Respublikasındakı reaksiyalara bir nəzər salıb, mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımız Əli Cəfərovun bizə göndərdiyi reportajları bərabər eşidəcəyik. Sizdən də xahiş edirik ki, bizimlə yol bir olasınız.
Bir neçə həftədir ki, Siyonist İsrail rejiminin Qəzzaya təcavüzü davam edir. Bu rejimin məzlum Fələstin xalqına qarşı törətdiyi cinayət bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da böyük narahatçılıqla qarşılanmaqdadır. Bu ölkənin haqsevərləri Siyonist İsrailin bu cinayətlərinə etiraz edir və məzlum Fələstin xalqının haqlarının bərpa olunmasını istəyirlər. Politoloq Mütəllim Rəhimli bildirdi ki,
beynəlxalq münasibətlər sistemində çox təəssüf ki, şəxsi münasibətlər daha öndədir. Beynəlxalq hüquq arxa plana keçməkdədir. Və buna görə də dünyada zülmün artdığını, ayrı-ayrı regionların işğal olunduğunu, dövlətlərin ərazi müstəqilliyinə qarşı qəsdlər edildiyini müşahidə edirik. Və hesab edirəm ki, İsrailin bu hərəkətləri də burdan doğur. İsrailin hərəkətlərinə daha çox beynəlxalq hüquq müstəvisindən qiymət vermək əvəzinə şəxsi əlaqələr çərçivəsində yanaşılır. Bu doğru deyil. Və bu baxımdan biz yanaşdıqda hesab edirəm ki, İsrailin Fələstin dövlətinin ərazilərini işğal etməsinə biganə qalmaq olmaz. Və bu biganəliyin səbəbidir ki, bu gün məhz Fələstində dinc əhali qırğına qurban edilir.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Fətvə və Möcüzələr sahəsi üzrə müşaviri Hacı Mirzəfər Əyibov da beynəlxalq təşkilatların Siyonist rejiminin cinayətlərinə susmasına etiraz edib və bildirib ki,
biz bu gün Fələstin müsəlmanlarının, Fələstin müqavimətinin o məzlumiyyətinə etirazımızı bildiririk, İsrail rejimi tərəfindən onlara olunan hücumlara etirazımızı bildiririk, qınayırıq bu məsələni, istəmirik bu olsun, beynəlxalq təşkilatların susmasına etirazımızı bildiririk, 1 milyard 800 milyon müsəlmanın gözünün qarşısında Qəzza kimi müqəddəs böyük bir şəhər ki, Peyğəmbər əleyhissalamın babası Haşim əleyhissalamın qəbri oradadır. Ora müqəddəs məkandır, Beytül Müqəddəs müsəlmanların qibləsidir. Onların təcavüzə məruz qalmasını, müharibə cinayətlərinin baş verməsini, dünyanın buna susmasını, bütün bunları qınayırıq, istəmirik bunlar olsun və Fələstin müqavimətinə də uğur diləyirik.
Həmçinin sosial şəbəkə istifadəçiləri də Siyonist rejimi məzlum Fələstin xalqına qarşı cinayətlərini pisləyən müxtəlif paylaşımlar ediblər və Fələstin xalqı ilə həmrəy olduqlarını bildiriblər və dünya ictimaiyyəti bu məsələ ilə bağlı ölçü götürməlidir deyə qeyd ediblər.
Let's do it.
Azərbaycanda siyasi ictimai fəallar Siyonist rejim hərbçilərinin Fələstinin məzlum xalqına qarşı son cinayətlərini pisləyib. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Fələstində baş verənləri insanlıq üçün eyb adlandırıb və qeyd edib ki,
Fələstində baş verən hadisələr bütün insanlıq üçün bir eyibdir, bir qüsurdur. Uzun illərdir ki, silahsız bir xalqa qarşı başqa bir silahlı xalq bu cürə bir siyasət aparır, başqa bir xalqın vicdan azadlığını tapdıyır, digər insan hüquq və azadlarını tapdıyır, bəşəriyyət isə bu məsələ susqunluğuna yanaşır. Bu bir müsəlman məsələsidir, bu bir insanlıq məsələsidir. Ona görə Fələstin məsələsi bir dəfəli həll olsun və Fələstin xalqı da başqa xalqlar kimi beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulan hüquqlardan istifadə eləsinlər.
Azərbaycan Ədalət Partiyası sədr müavini politoloq Mütəllim Rəhimli bildirib ki, Ərəb dünyasının bu məsələyə etinasız yanaşması bağışlanmaz məsələdir.
Necə ola bilər ki, bir dövlətin işğal siyasətinə göz yumulsun, digərlərinin öz haqq torpaqlarına qayıtmaq və onu əldə etmək niyyətinin üzərindən xətt çəkilsin. Və xüsusilə də Ərəb dünyasının bu məsələyə laqeyd münasibəti bağışlanmazdır. Və çox yaxşı haldır ki, Türkiyə və İran bu məsələdə haqlı səsini çıxarır və haqqın yanında olurlar. Mən düşünürəm ki, bu təkcə Fələstinlilərinin mübarizəsinin dəstəklənməsi deyil. Bu, beynəlxalq hüququn prinsiplərinin müdafiə olunması deməkdir. Ona görə də bütün dövlətlər məhz indiki vaxtda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul elədiyi nizamnamənin tələblərinin yerinə yetirilməsini və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İsraillə bağlı işğal etdiyi ərazilərin boşaldılması ilə bağlı qətnamələrin yerinə yetirilməsini tələb etməlidirlər. Biz yalnız bu halda dünyada sözün və əminamallığın yaranmasına nail ola bilərik.
Həmçinin azərbaycanlı gənclər də sosial şəbəkələrdə öz profil şəkillərinə Qudsun fotosunu qoymaqla işğalçı rejimin cinayətlərinə etiraz edib. Şəbəkə aktivlərindən biri Siyonist rejimin saxta və cinayətkar bir rejim olduğunu, digər bir aktiv isə yazıb ki, Qüds probleminin həllinin yeganə yolu müsəlmanların didərgin düşdüyü əraziyə geri qayıtmasındadır. Azərbaycanın azadlıqsevər xalqı hələ bir vasitə ilə Siyonist İsrail rejimin təcavüzlərinə etiraz edir və Qudsun azad olması ilə ədalətin tezliyi ilə bərqərar olmasını istəyirlər. Siyonist İsrail rejiminin Fələstində törətdiyi cinayətləri pisləyən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev bildirib ki,
Fələstində, Qəzzədə baş verən bu hadisələr təbii ki, bütün dünya insanı narahat etməlidir. Nəinki bizi. Biz belə düşünürük bir Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan insanı olaraq, biz düşünürük ki, hər hansı bir məkanda qan tökülürsə, hər hansı bir məkanda körpə öldürülürsə, hər hansı bir ölkədə müharibələrlə qocalar, körpələr öldürülüb və evlər dağıdılırsa, ailələr başsız qalırsa, buna biganə qalmaq olmaz. Buna hər bir insan öz səsini qaldırmalıdır. Biz bir xalq olaraq körpələrin ölümünü görmüşük. Bir xalq olaraq qocaların ölümünü görmüşük. Biz Azərbaycan xalqı olaraq qaçqınlığın nə olduğunu bilirik. Məsələn, əgər bir xalq öz azadlığı üçün mübarizə aparırsa, öz torpaqlarının azadlığı üçün mübarizə aparırsa, bu onun haqq işidir. Onun haqq işinə mani olmaq olmaz. Təbii ki, azad istəyin öz haqqına sahib olma. Təəssüflər olsun ki, bugün dünyada ikili standartlar var. Bəzən görürsən, bir məzlumu, məzluma başqa cür yanaşırlar, bir zalimə başqa cür yanaşırlar və yaxud haqqı qoyub, nahaqqı deyirlər və bugün həqiqətən də Qəzzada baş verən hadisələr təbii ki, Azərbaycanda olan o qanlara bənzəyən bir hadisələrdir ki, məsələn, bir Azərbaycan dövləti də həmişə Fələstinin haqqı işini dəstəkləyib. Bu günləri orada qan tökənlər düşünsünlər ki, bunun axırı yoxdur, bunun xeyri yoxdur. Bu bəşəriyyətə xeyir gətirməz. Buna son qoymaq lazımdır. Biz bu məsələnin, yəni çağırışı onunla əlaqədən, çağırışımız ondan ibarətdir ki, müharibə dayanmalıdır. Məzlum, yəni onun haqqı verilməlidir.
Qəzzada fələstinlərin qələbəsinə görə Azərbaycan gəncləri sosial şəbəkələrdə öz sevincini şəxsi səhifələrində belə göstərirlər. Onlar Siyonist rejimin Qüds və Şeyx Cərrahı hücumlarını dayandırmasını Fələstinin qalibiyyəti və Siyonist rejimin məqlubiyyəti adlandırıb və müqamətin gücünün əhəmiyyətindən paylaşımlar ediblər. Və müxtəlif sosial şəbəkə istifadəçiləri Fələstinlərin qələbəsinə sevinərək onlarla həmrəş olduqlarını və Allahın vədidir, qələbə məzlumlarındır və zalimin zülümü cavabsız qalmayacaq kimi paylaşımlar ediblər.
Şair Zamiq Kövsəri olaraq bir Azərbaycan xalqının azad vətəndaş kimi bizim də bilirsiniz başımıza çox müsibətlər gəlib, Qarabağ hadisəsi gəlib, sonunda biz qələbə saldıq. Fələstin xalqına da bu gözəl qələbədən arzulayıram və öz etirazımı bir şeirlə bildirmək istəyirəm. Bir dəli haykırış var gözümdəki yaşlarda, qəlbi müsyan qoparır tikələnən başlarda, əlim, qolum didilib bu qorxun savaşlarda, torpağıma süpərəm tikanlı tellər kimi, Məkkə Mədinə kimi Fələstin də mənimdir, mən əbabil quşuyam, siz dəli fillər kimi.
Sosial şəbəkə istifadəçisindən biri yazır, zahirən kiçik görünsə də əslində çox böyük bir qələbədir. Çünki Fələstinlilərin qalib olmasının mənası budur ki, dünya tərəfindən miflərlə, şişirdirmələrlə məğlub edilməz sayılan İsrail geri çəkilməyə məcbur oldu. Bəli, ən müasir texnologiya dünyanın yarandığı gündən var olan silaha, yəni daşa məğlub oldu. Yəni, qalib olan iman cəsarət oldu. Əsl qələbə də məhz budur. Artıq bütün dünya gücün imanda olduğunu gördü. Başqa bir istifadəsi qeyd edib ki, İslam müqaviməti siyonistləri elə zəli günə qoyub ki, Fələstinlilər onların qarşısında qələbə sevinci ilə Allahu Əkbər şüarları verərək keçir. Bu, müqavimətin gücüdür. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Hörmətli dinləyicilər, bir daha sizdən təşəkkür edirik və bununla da növbəti pəncərə verilişinə son qoyuruq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bu verilişimizi canlı şəkildən bax bu andan etibarən Təbriz Radiosundan dinləyəcəksiniz. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik və ötən bir həftə ərzində gündəmdə olan ən mühüm mövzuları işıqlandırmağa çalışırıq. Bilirsiniz ki, son Qəzzə müharibəsində, 11 günlük müharibədə yenə də müqavimət qüvvələri bir daha siyanist və saxta İsrail rejiminə qalib oldular. Bu bayramı hər birinizə təbrik deyir və biz bugünkü verilişimizdə bu mövzunu incələyəcəyik. Müxtəlif ekspertlərimiz telefon xəttində və stüdyomuzda qonaq olacaq. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizdə müqavimət qüvvələrinin qələbəsi haqqında bugün sizə ətraflı şəkildə söhbət etməyə çalışacaq. Bilirsiniz ki, 11 günlük müharibədə yenə də müqavimət qüvvələri qalib oldu. Biz bu bayramı yenə də hər birinizə təbrik edirik. Amma bu qalibiyyətdə müxtəlif məqamlar var, sevindirici hallar var. Biz bugün bu məqamları işıqlandırmağa çalışacağıq. Xüsusilə müqavimət qüvvələri İran İslam Cumhuriyyətinin himayələrini dəyərləndiriblər və necə deyərlər, bu himayələrin qədrini biliblər. Ayrı-ayrılıqda bütün qruplar, hətta İsmail Həniyyə, hətta Nəxalə, İslam İnqilabının böyük rəhbərinə məktublar ünvanlayıblar. Və İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneydə bu məktublara cavab ünvanlamışdı. Bu məktubda gəlib Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi Fələstinli müqavimət qruplarının liderlərindən aldığı məktublara cavabında belə deyir. Fələstini qəsb edənlərə qarşı mübarizə, zülüm, küfr və hegemoniya qarşısında müqavimət deməkdir. Və könüllərimiz mübarizə səhnəsində hər zaman sizinlədir və qələbələrinizin ardıcı olması üçün dua edəcək. İnqilab rəhbəri öz cavabında həmçinin müqəddəs torpaqların qəsbikarlardan təmizlənəcəyinə əmin olduğuna təkid edib. Bir də xatırladıram, Fələstin İslamcı Təşkilatı və Fələstin İslam Müqamilət Hərəkatı Həmasın liderləri ayrı-ayrılıqda işqalçı İsrail rejiminin Qəzzəyə təcavüzü zamanı Fələstin qalqına hər tərəfli dəstək verdiyinə görə Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyə təşəkkür məktubu ünvanlamışdılar. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin mövzusu Fələstində müqavimət cəbhəsi qruplarının qələbəsidir. Verilişimizin qonağı təşrif buyurub, stüdyomuzdadır siyasi məsələlər eksperti, siyasi analitik can doktor Əziz Cavanpur. Əziz müəllim, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun və inşallah ki, Bu əyyam şeydir, onlar şey, müqavimətin piruz olan günüdür. Hamımıza mübarək olsun inşallah və arzuluq edirəm ki, inşallah Quds tezliklə azad olur.
İnşallah. Təşəkkür edirəm canım doktor. Bu qarşılıqda biz də sizi təbrik edirik əslində. Amma bu qələbə, bu qələbənin şirinliyi haqqı bir giriş olaraq bir söhbətləriniz olsun. Sonra suallarımız yəqin ki, çoxdur.
Baxın, demək olar bu qələbə o zaman ittifaq düşdü ki, Şeyh Yunuslə ümid bağlamışdılar Ərəb ölkələrinin başçılarına.
Bəli.
Məsələn, bir gün Ərəb ölkələrinin hamısı ilə qurğunu qurubdur və onlarla barışıb, onlarla danışıb və qutarıbdır. Amma bundan qafil olmuşlar ki, Filistin məsələsi gedir Filistin millətinin özünə və Filistin xalqıdır ki, eləyə təsmim tutacaqlar ki, barışsın ya barışmasınlar. Ünləmə Trump barışa, qəyirli müamiləsi ad qoya.
Bəli.
Ərəb ölkələrinin başçıları ki, özlərini satıbla siyirinçilərə. Onlar gələlər, bunlar heç biri Filistinin rabitəsində təsmin tutamayacaqlar. Təsmin kim tutacaq? Təsmin Filistinin öz xalqı. Ki, o təsmini demək olar ki, bu günlərdə, 11 günün ərzində yetirdilər aləmə ki, biz müqaviməti intiqab eləmişik. Biz müqaviməti eləyəcəyik. Hər sən əli boş. Hər sən əlimizdə heç silah olmaya.
Bəli.
Və Seyhinuslərin o belə silahlarının qabağında, o belə zorluğun qabağında biz təkbir demaqla və daşla və nəhayətən o boş əlinlə dayanmaqdır. Və gördük ki, bir nəmə o adam piruz oldu, qələb elədi ki, əli boşudur, heç zad yoxudur.
Bəli.
Və onlar günəmə gəldilər, əvvəldə dedilər ki, biz da dalısını tutmayacaq bu mübarizənin və demək olar Filistin xalqının qələbəsini qəbul etdilər.
Bəli.
Və bu böyük bir dənə dərs idi həm müsəlmanlara, Müsəlmanlar bildirlər ki, bu günəmə dayanmaqdır ki, axırı o nəticə verəcəkdir. Amma onlar ki, seyyidlər də bildirlər ki, bu günəmə Ərəb ölkələri, başçıları heç biri bir iş verəməyəcəklər burada. O ki, demək olar, təslim tutacaqdır və iş verəcəkdir, xodi Filistin xalqı özüdür.
Bəli.
Və bu günəmə İranın və Həmas və obisi qruplar hamısı, bir dənə sözləri var. O da budur ki, Filistin xalqı əslidir.
Bəli.
Filistin xalqı bir nəmə desələ barışacaq, bir məsələ barışmayacaq. Və o zamanacan ki, bizim toprağımız işqalçıların əlində ola barışıq yoxdur. Və bir nəmə onlar öz demələr ki, şikəslərinə etiraf etdilər.
Bəli, məğlubiyyətlər.
Və məğlubiyyətlərini bölündürdülər və etiraf elədilər ki, Ünəmə Filistin xalqıdır ki, qabağa durubdur.
Bəli.
Və bugün Tazaşdan yenə Hac Qasım Süleymanının demək olar təsviri.
Bəli.
Və əksi, şəkili.
Bəli.
Və Sipahın şəkili Filistində qovzandı göyə. Və yenə də bilindirdi ki, İran cəmaatının köməkliyi,
bəli.
İran cəmaatının himayəsi və demək olar Seyhinuslərin vəhşətə düşməkləri.
Bəli.
Və çox sözlər şikayətlər bilindirmədilər. İnşallah mən deyəcəm söhbət təmizləməsində.
O haqda əlbəttə ki, cəm doktor söhbətimiz çox olacaq. Doğrudan da Filistinlər yəni bu boyda qədirşünas, yəni özlərindən qədirşünaslıq nümayiş etdirdilər. İran, Sipah və yaxud digər müqavimət qruplarının köməyin, həqiqətən İslam İnqilabının böyük rəhbərinə məktublar ünvanlamaq və ağanın onlara cavab verməsi, bunlar ayrı-ayrılıqda danışılası məqamdır. Yəni, bunlarda çox dəyərli məqamlar var. Əlbəttə, bu haqda sizdən sualımız çox olacaqdır. Amma, cənab doktor, başqa burada bir məqam da var. Bu çox maraqlıdır, o da pis mənada. Burada qonşu, qardaş, ölkə, Azərbaycan Respublikasındakı İsrailin səfiri. Demək olar ki, bir sıra cəfəngiyyatlar danışıb, axmaqlıq eləyibdi İran xalqına qarşı, müsəlmanlara, Azərbaycan xalqına qarşı və İranın da Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi gözəl cavab verib. Əlbəttə az öncə Seyid Abbas Musəvi cənabları İranın Azərbaycandakı səfiri radiomuza danışıb. Birlikdə bu danışıqdan bir sıra fraqmentləri izləyək. Sonra qayıdaq, yenə də o fraqment haqqında sizdən də sualım olacaq. Buyurun, bərabər işləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما
بسم الله الرحمن الرحیم sizin radyonuzun bütün dinleyicilerini salamlayıram İslam ordusu və sipahın əziz Xürrəm şəhri azad etməkdə qurur verici qələbəsinin il dönümü və bu hadisənin işğal olunmuş ərazilərdə Müqavimət cəbhəsinin son qələbələrinə təsadüf etməsini təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi, son vaxtlar saxta siyans rejimin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri axmaqlıq edərək, müsəlman xalqlar, şiə qardaşlarımız, İran xalqı və Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı əhanət etmişdi. Buna da layiqlı cavablar verilməli idi. Hər halda bilirik ki, siyans rejim hara qədəm basır, orada təfriqə, ixtişaş və gərginliyə əmələ gətirir. Üstəlik, bilirik ki, İsrail həmin məntəqədə çirkin məqsədlərini doğrultmaq üçün dərdən qabıqdan çıxır. Həmçinin bu məntəqədə müsəlmanlar arasında müəyyən çatlar əmələ gətirməyə çalışır. Əlbəttə, artıq məntəqə xalqları, ölkələri, xüsusilə İran və Azərbaycan Respublikasının qeyrətli xalqları da ayıq-sayıqdır və bu tipli qeyri-qanuni rejimlərin məntəqədə iştirakına icazə verir. Tarix və özü saxta olan bir rejim özünü məzlum qələmə verməklə bu məntəqəyə daxil olmağa çalışır. Çox təəssüf olsun ki, onların bu haqda bir sıra işlər görməsinə şahid oluruq. Bu da bu məntəqədə yaşayan xalqların əhval ruhiyyəsi ilə adaptasiya deyil. Çox təəssüf ki, İsrail səfiri qeyri-münasib və xoşa gəlməz sözlər danışıb. Bu rejim müharibədə qalib olan müsəlman millətlər, məntəqə xalqları, xüsusilə Fələstin və Qəzzənin qeyrətli və məzlum əhalisinin qələbəsi ilə sonuclanan son qeyri-bərabər müharibədən, vəziyyətdən sui-istifadə edib.
Əzharatı rə bə zəban rönd ki, xeyli münasib nəbud. Məslə həməyə əvazə unhə, məslə həməyə siyasət həy unhə, məslə həməyə...
Özünü məzlum göstərməklə Azərbaycan Respublikasının müsəlman, şiə və qeyrətli xalqına müraciət edib, onları köməyə çağırıb. İsrail səfiri bildirib, biz bütün zərbələri ya İrandan ya da İranın himayə etdiyi qruplardan alırıq. Əlbəttə, İran heç qorxmur desin ki, Fələstinin məzlum xalqı və çox haqlı döyüşən və qanuni ərazilərini qorumaqla məşğul olan qrupları himayə edir. İran işğal davam edənə də bu tipli himayələrdən vaz keçməyəcək. Bu, İran deyil, bütün dünya müsəlmanlarının dini və qanuni vəzifə borcudur. Onlar məzlumların səsinə səs verib, var imkanları ilə onlara kömək etməlidirlər. İran isbat edib ki, işğal olan hər yerdə və İslam ölkələrini təhdid edən hər növ vəziyyətə qarşı çıxaraq özünü vəzifəli hesab etdiyi üçün himayə əlini kəsməyəcək.
خودشون زن و بچه‌شون سرزمین‌هاشون هستن هیچ ابایی نداریم بگیم از اینها حمایت می‌کنیم و تا اشغال هست این حمایت ها ادامه خواهد
و همون شاهد olduğu دینی و شرعی سو مزیت ده نه تنها سو هم استر قره باغ حقدا خصوصا اسلام انقلاب رهبرنن Qarabağ torpaqlarının İslam torpağı olması haqda və ya bu hadisənin 17 Rəbiüləvvələ təsadüf etməsi. Həmçinin bütün işğal olunmuş Qarabağ torpaqlarının İslam torpağı kimi Azərbaycana qayıtması haqda o həzrətin işğalçılığa qarşı olmasını öyrəndi. Müsəlmanlar heç vaxt zülm və təcavüzə məruz qalmayacaq. Kəsi bəzi ölkələr vaxtaşırı, xoç iqtidarların köməyi ya beynəlxalq yardımlarla müəyyən yerləri işğal edir. Amma gec-tez işğal olunan məntəqələr öz sahiblərinə, yəni müsəlman xalqlara qaytarılmalıdır.
Bazgəşt tamami sərzəminhay işğali Cumhuri Azərbaycan bənvanə xaq İslam به این کشور، به مردم این کشور، به دولت این کشور روش تاکید کردن این نمونه ای هست
بو که بو حادثه اسلام طلبایی که می تانونن قره‌باغ دا öz əksini tapdı و انشالله تزلیکلə فلسطینin işğal olunmuş ərazilərində də bu ölkə xalqı və bütün İslam ölkələrinin himayəsi ilə öz əksini tapacaqdı və o gün çox yaxındır.
İn etifaq xoğad əftad və inşallah on rüz deyir nə xoğad.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Biz İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Seyid Abbas Musəvinin demək olar söhbətləri ilə tanış olduq. Stadiyomuzun qonağı cənab doktor Əziz Avanpur. Əziz müəllim, hər şey aydındır. Bu haqda sizin də münasibətinizi öyrənmək bizə xoşdur. İsrailin bu səfirinin, Azərbaycandakı səfirinin bu cəfəngiyyat danışmaları nə deməkdir sizcə?
Baxın, əvvələn çox aydındır cənab Musəvinin söhbətləri və bu ki, bu nəmə bilirsiniz də, Xurda dayının üçü müqavimət günüdür.
Bəli.
Xurram şəhəri necə biz azad elədik düşmənin əlindən işğalçılığından?
Çox maraqlıdır, bax bunu gəl buna təsadüf edir. Bax,
müqavimətlə.
Doğrudur.
Bugün həmən filistinlilər necə qələb elədilər? Müqavimətlə.
Müqavimət.
Bugün həmən Qarabağ necə azad oldu? Müqavimətlə.
Müqavimət.
Qasım Süleymani nəmənə qəhrəmanıdır? Müqavimət qəhrəmanıdır.
Doğrudur.
Bunlar hamısı bir-birinin yanında qoymaq. Yəni bu üçü Büyünəmə fəqət müsəlmanların qələbəsi fəqət müqavimətdədir. Büyünəmə biz deyirik Qarabağ cərə azad olar işqalçıların əlindən. Heç fərqi yoxdur. Deyirik cərə Qudsuda işqalçıların əlindən azad olar. Büyünəmə Qarabağın müsəlmanları cərə durala İsrailin orada banlayıbdır Azərbaycanda.
Bəli.
Söhbət eləyibdi və tohin söhbətləri eləyibdi. Onuncə ağzının içindən, ağzından vırala. Hünəmə də, hünəmə İsrail gərək gedə özünə bicaqda zatda bir yer axtaraq gizlənə. Hünəmə yəni, müsəlmanlar hünəmə dayanıbla, dayanacaqla. Hünəmə top tüfəng zamanı dəyir. Bu üçü onlar zorla desinlə və onlar desinlə gəlir bu cür ola, o cür zaman soğuşubdur. Hünəmə. Mən Azərbaycan xalqından, məxsusən Qarabağ, Bakı və Tuman öyrənirkən, onlar ki, bir nəmə Filistin cəmatına tohin elikdə və bir nəmə İsih Yunislərin adamı orada gəlib bəzi sözlər danışıbdı, yekə-yekə sözlər danışıbdı, intizarım budur onun, ondan ağzından vırsınlar və desində bu, sən haqqın yoxdur bir müsəlmanların rabitəsini bütün danışasan.
Bəli.
Fərq eləməz büyünəmə Qarabağ işğal eləyən də işğalçıdır. Büyünəmə Filistini işğal eləyən də işğalçıdır. Yunuslar da işğalçıdırlar. Bugün işğalçılar orada nə iş görürlər? İşğalçılar dünəncən gəlirdilər, bəzi sözlər danışırdılar büyünəmə. Daha bülsünlər ki, müsəlmanlar ayılıblar, müsəlmanlar. Bu yetişiblər, bunu üçün deyək ki, aydın olub bilələrinə ki, dayanmaqdır ki, nəticə verəcəkdir.
Bəli.
Və çox sağ olsun cənab Musəvi ki, həm Xurram şəhərə işarə elədilər, hem Filistin'i çağırırlardı. Evet. Hem de o konsulü İsrail şu sohbetlerde danışıptı sefiri. O sohbetler için çok heşirim olar ki o itenin yandığındandı.
Bəli.
Ve böyle olar ki göynəyindəndir ki başlayıp o sözlerle danışmak. Mən nəzərə gəlir ki inşallah bu arzular gedir yetin yerine yetişsin ki sehinistler büyünəmə daha dünyanın başa başında ağalıqlığa qutuldu.
Doğrudur.
Və müqavimətin əlindən bunlar qutulanmayacaqlar.
Doğrudur. Minnətdarım şəhərinizə görə telefon xəttində ekspertimiz var Tehrandan. Cəm doktor Borhan Heşməti verilişimizə qatılıb. Mən Cəm doktor sizi salamlayıram. Axşamınız xeyir.
Salamun aleykum. Mən də sizi əziz tamaşaçı dinləyiciləri və əziz qonağımızı salamlayıram. Xidmətdəyik.
Çox sağ olun, minnətdaram Cəm doktor. Bu müqavimətin qələbəsi münasibətilə sizi də təbrik edirik. Ümumiyyətlə, birinci sualım elə sizdən bu olsun, bu qələbə haqqında bizə danışın, xüsusilə Fələstin müqavimətin niyə son müharibənin qalibidir, sizdən eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz Hacı Qasım Süleymaninin şəhadətindən sonra, yəni belə bir qələbələrin həmişə intizarını çəkmişik. O şəhidin qanının bəhrəsini yəqini bilirdik ki, Allah bizə göstərəcəkdir və bu qan yerdə qalmayacaqdır. Şəhid Süleymaninin zəhmətləri nəticəsində müqavimət cəbhəsi, o cümlədən fələstinlilər müdafiə gücünə sahib olublar. Yəni nəinki müdafiə, inşallah hücum gücünə